Halo teman-teman pendengar podcast Polijewe. Udah berasa punya pendengar setia padahal gak banyak.
Jangan terdengar desperate gitu, Li. Kamu harus semangat.
Loh, dan ini PDI kamu belum disambut. Ntar kamu mundur dulu ke backstage. Mundur, oh, iya. Ya, kali ini teman-teman kita akan mengundang tamu yang sebelumnya sudah hadir lalu dihadirkan kembali. Katanya lupa stempel ya soalnya, Dan.
Iya, kayaknya lupa apa tanda tangan dulu. Gak dapet gajinya yang kemarin soalnya.
Oh. Ya udah, kita sambut Danu.
Hai, ya, halo Polija. Ketemu lagi. Senang banget bisa diundang ke sini lagi. Ini jadi tamu langganan ya? Ya enggak, Li?
Gimana ya?
Aduh,
harusnya itu malah kita itu harusnya jarang-jarang ngundang kamu, Dan, karena ketika ngundang kamu itu bahasanya sebenarnya agak berat loh ya tentang
Sili, aku aslinya gak suka bahas berat-berat gitu loh. Pengennya yang hore-hore sekali-kali gitu. Apa kek gitu.
Gak ada, Dan. Kamu pas kuliah udah hore-hore kan. Gak jadi komting lengser. Nah sekarang yang berat.
Aduh,
internal ya, jokes banget dah.
Iya, itu jokesnya internal BTW ya. Jadi gak ada yang tahu ntar.
Iya, ya guys, jadi dulu Danu komting, terus dia lengser.
Komting itu apa?
Ya udahlah, ntar kalian cari aja ya di Google komting itu apa. Oke, Dan, kamu pernah jalan-jalan ke Bangkalan belum?
Pertanyaannya aneh ya, sangat spesifik gitu ya. Kenapa Li emang? Aku belum pernah loh ke Bangkalan.
Belum pernah ke Bangkalan.
Belum pernah.
Oh, sama. Iya, sama berarti, Dan. Apalagi Bangkalan di daerah Junok, Kecamatan Burne.
Apa sih? Burne. Ini pertanyaannya terlalu spesifik nih. Ini apa ya istilahnya, move antar segmennya agak terlalu smooth ya kayaknya ini, Lian.
Patah banget ya.
Iya, tahu.
Oke, karena kamu belum pernah jalan-jalan ke sana, Dan, jadi aku kasih tahu kabar terbaru di sana.
Oh gitu.
Jadi pada pada tanggal 21 ya apa 20 gitu, itu lagi rame-ramenya di sosmed tentang ditemukannya kantong darah dengan tulisan HIV di TPS di Junok.
Oh,
itu tadi.
Wah.
Iya.
Kok bisa nih?
Ini bukannya kita mendeskripsikan HIV ya, kita bicara tentang limbah medisnya. Pun tidak HIV atau gimana, tapi emang sebenarnya limbah medis kan tidak seharusnya ada di TPS kan, Dan, karena TPS itu isinya harusnya cuman limbah domestik, ya enggak?
Bener-bener, harusnya ya. Karena limbah medis ya, kan bahaya ya.
Iya, betul. Terus jumlahnya itu puluhan, banyak banget. Dan juga ada peralatan donor darah gitu. Terus ketika dilihat, itu tulisannya milik PMI Bangkalan.
Kok ya, bisa? Gitu.
Nah itu, gak tahu. Tapi ngakunya sih mereka teledor gitu dari pihak PMI-nya. Tapi gimana ya, teledornya ini agak sangat...
Iya, agak-agak kelewatan ya teledornya.
Iya ya, kayak kalau teledor lupa naruh HP di mana. Atau
lupa naruh kunci gitu ya.
Ya, kayak gitu-gitu mungkin masih bisa dimaklumi ya. Iya, cuman ya udahlah ya, namanya manusia ya, kita gak tahu juga kan ya. Apa masalahnya? Iya. Masalah yang diemban. Kalau menurut kamu, Dan, menurut kamu nih, Dan, kenapa sih kantong darah beserta darahnya itu termasuk limbah medis?
Ya. Soalnya kan apa? Kalau terkait medis ya, fasilitas kesehatan lah ya pokoknya. Itu memang limbah yang dihasilkan dari rumah sakit. Gitu, itu kan memang kebanyakan kategorinya infeksius ya. Infeksius itu artinya nggak serta-merta yang kayak HIV itu Gak cuma yang kayak HIV gitu, bahkan darah biasa pun itu kan termasuk limbah infeksius ya, ya kan?
Iya, iya.
Terutama juga peralatan kayak suntik, bekas jarum suntik atau peralatan medis yang istilahnya ada hubungannya dengan digunakan pada saat kegiatan medis, itu emang bahaya sih secara infeksius. Makanya juga kalau dari yang aku tahu, biasanya penanganan soal limbah medisnya agak ketat ya. Kayak harus benar-benar tutup ya kan, maksudnya wadahnya terus dibungkusnya dibawa ya kan. Nah ini makanya aneh banget nih, kenapa bisa berserakan karena tanda kutip teledor ini ya.
Iya, padahal harusnya ini kan jadi limbah yang harusnya mereka perhatikan dengan sungguh-sungguh gitu loh. Kayak ini tuh bukan, kecuali okay, kita bicara B3 yang mungkin agak remeh ya, misalnya baterai remote kebuang di TPS, okay lah. Cuman kalau sampai darah itu kan dia kan medianya apa, vektor penyakit, medianya penyakit. Ya agak berbahaya aja. Gitu.
Dan lucunya itu adalah apa ya, ini PMI loh gitu, bukan klinik yang lain atau klinik kecil atau swasta gitu ya, tapi ini PMI-nya sendiri ini. Jadi memang disayangkan banget sih kok bisa lolos kayak gini, padahal tadi bener sih kata kamu nih, kalau darah itu kan istilahnya kalau limbah darah itu sumber banyak penyakit, vektor gitu, bisa nyebar kemana-mana gitu.
Dan sebenarnya kan emang apa namanya, di PP22 tahun 2021 lampiran ke-9 sudah sangat jelas bahwa di kode A337-1 itu darah termasuk limbah B3 yang berkarakteristik infeksius.
Wah, kamu hafal ya
penanganannya? Oh, tanya-tanya semua, coba.
Oke, coba limbah.
Enggak.
Lumpur dari IPAL kegiatan tekstil itu kodenya apa?
A33 ngarang enggak tahu. Lupa dan buset dah.
Oh iya, kirain hafal ya. Tapi mungkin FYI kali ya buat yang enggak tahu ya. Jadi kan kalau di PP22 itu kan tentang apa? Pengelolaan limbah ya.
Limbah B3.
Iya, tapi kan di situ kan
enggak B3 doang, dengeng.
Enggak cuma B3 doang. Lingkungan. Cuma kan memang di lampiran 9 itu spesifik mengenai kode limbah. Jadi pemerintah tuh sebenarnya udah ngasih kode buat tiap jenis limbah. B3. Kalau A itu biasanya kalau yang depannya A itu artinya dia itu kategori 1, karena cukup berbahaya lah istilahnya. Jadi ada dua kategori, 1-2. Terus nomor di belakangnya itu biasanya ya tergantung kodenya. Kalau yang biasanya kayak angka 33 strip itu kayak limbah B3 dari sumber spesifik. Artinya tergantung industrinya. Kalau ini kan berarti case-nya fasilitas kesehatan.
Iya, berarti dia udah masuk kode A, ya kan? Berarti kan dia memang istilahnya lebih berbahaya daripada kode B. Ya ampun, kesimpulannya remeh banget.
Kesimpulannya wah. Maksudnya konteksnya aja mungkin kalau kode A itu isinya kayak baterai gitu ya.
Aki
gitu, dalamnya loh ya, bukan baterai luarnya. Tapi kan dalamnya aki kan beracun banget. Ya. Terus atau mungkin merkuri juga itu kan termasuk kategori A limbahnya. Jadi A, kalau kategori A itu cukup berbahaya, makanya limbah darah itu masuknya A. Jadi makanya tadi balik lagi heran kan, padahal ini limbah cukup bahaya, tapi kok penanganannya nggak beres gitu.
Sembarangan.
Sembarangan.
Ya itulah. Terus apa aja dan apa namanya yang tergolong sama limbah medis? Apakah semua limbah yang dihasilkan di fasilitas pelayanan kesehatan ini tergolong medis, tergolong infeksius, atau ada yang tergolong domestik?
Jadi sebenarnya banyak sih Li. Kalau itu kalau nggak salah tuh ada berapa kategorinya? 9 atau 10 ya. Jadi nggak semua limbah yang dihasilkan rumah sakit atau fasilitas kesehatan tuh mengandung dikategorikan sebagai limbah B3 gitu, limbah medis yang berbahaya gitu. Jadi kalau patokannya biasanya tuh lihat peraturan menteri. Kalau yang kasus ini peraturan menteri LH nomor 56 kalau nggak salah tahun 2015. Di situ memang ada dikategorikan misalnya limbah yang dengan karakter infeksius, contohnya itu mungkin kayak darah, organ gitu kan. Terus atau benda tajam misalnya kayak pisau bedah atau suntik gitu. Atau patologis kayak tadi ya misalnya biarkan virus atau bakteri dan banyak banyaklah pokoknya dalam kategori itu. Cuma memang darah ini masuknya tadi ya dengan apa ya karakter infeksius kan. Gitu. Jadi darah atau cairan tubuh lah misalnya itu memang dikategorikan sebagai kelompok limbah infeksius. Makanya harusnya memang tadi ya hampir semua limbah rumah sakit itu memang limbah B3 meskipun nggak semua.
Betul. Mungkin nggak semua itu karena mungkin ada aktivitas domestik ya, kayak misalnya kan mereka nyiapin makan buat pasien. Misalnya sisa makanan, bukan sisa makannya pasien ya, maksudnya sisa makanan yang belum dikasihkan ke pasien. Itu kan misalnya sisa gitu, itu kan bukan limbah B3, itu masih fresh food grade gitu loh. Jadi masih masih banyak limbah-limbah yang dihasilkan di rumah sakit tapi bukan B3. Jadi enggak bisa semena-mena langsung oh semua rumah sakit limbahnya B3, enggak. Cuman memang betul kata Danu, kebanyakan limbah rumah sakit itu B3.
Iya, benar. Dan intinya sih sebenarnya juga nggak melihat ukuran ya, maksudnya mentang-mentang dia rumah sakit besar, wah dia ya kalau rumah sakit besar pasti menghasilkan limbah B3. Tapi kalau klinik kecil pun sebenarnya kan mereka juga menghasilkan limbah medis yang sama, kan? Cuma dalam volume yang lebih kecil gitu.
Iya.
Dan benar. Sama juga ketika rumah sakit besar. Tadi sisa makanan, bukan sisa makanan, makanan yang mungkin tidak termakan, mungkin kayak sampah kertas gitu kan, itu belum tentu limbah B3. Makanya kalau dalam peraturan perundang-undangan itu masuknya kategori sampah selain sampah rumah tangga gitu. Jadi ini mungkin banyak orang belum paham ya, limbah sama sampah itu dua konteks yang berbeda. Limbah itu kan biasanya dihasilkan usaha atau kegiatan. Perusahaan. Gitu. Tapi kalau sampah tuh biasanya kita yang dihasilkan oleh masyarakat umum. Gitu.
Aku juga baru tahu loh Dan.
Kan sampah ada dua. Iya gitu. Sampah rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga. Iya. Jadi kalau kamu ke restoran gitu Li, kamu ke restoran terus kamu lihat kayak restorannya buang sampah ya, itu namanya sampah sejenis sampah rumah tangga, itu bukan limbah gitu ya, kecuali mereka buang kayak limbah B3 atau limbah apa, itu kategorinya limbah.
Oke, balik lagi ke kasus tadi dan kan tidak tepat ya penanganannya, bahwa darah ini masuk ke TPS itu sangat tidak tepat. Nah sebenarnya itu gimana sih dan untuk apa sih cara yang tepat untuk mengelola limbah medis infeksius ini?
Limbah medis kan kategorinya itu limbah B3 ya, jadi sama kita tetap berpacu terhadap mengacu terhadap peraturan pengelolaan limbah B3. Jadi kalau prinsipnya pengelolaan limbah B3 itu agak mirip, cuma beda dengan sampah biasa. Jadi memang miripnya itu adalah tahapan pertama itu fokusnya adalah pengurangan dan pemilahan. Jadi gimana caranya kita tuh menghasilkan limbah B3 sedikit mungkin. Sama kan kayak sampah biasa kan. Hierarki tertinggi kan pengurangan ya.
Iya, betul.
Nah, selanjutnya nah ini juga tahapan selanjutnya itu adalah penyimpanan. Jadi kalau penyimpanan ini itu adalah tanggung jawab dari yang siapapun yang menghasilkan limbah itu. Jadi siapapun yang menghasilkan limbah B3 atau limbah medis ya konteksnya ini, mereka wajib menyimpan, tapi secara sementara saja gitu.
Menyimpan dan ada jangka waktunya ya.
Dan ada jangka waktunya. Biasanya kalau limbah medis itu 24 sampai 48 jam. Jadi cuma 2 hari.
Iya.
Cuma bisa diperpanjang biasanya.
Bisa diperpanjang ketika dia punya cold storage.
Ya, dia punya penyimpanan kayak kulkas lah itu kasarnya.
Iya, nah, betul. Itu bisa rendah. Sampai 2 minggu kalau nggak salah.
Nah, setelah penyimpanan itu, yang menghasilkan itu wajib mengangkut limbah itu ke tahapan selanjutnya, yaitu pengolahan dan penimbunan. Nah, kalau pengangkutan ini memang boleh diserahkan ke pihak ketiga misalnya kayak gitu. Karena kan itu limbah gak boleh disimpan selamanya kan. Tadi kan ada jangka waktu.
Iya, betul.
Nah, kalau gak boleh disimpan harus diapain dong? Harus diolah. Yaitu untuk kepengolahannya, pengiriman atau pengangkutan limbah itu harus dilakukan sama pihak yang berizin. Nah, makanya ini jadi pertanyaan juga tadi, kasus yang tadi. Kok bisa berceceran? Apakah itu salah PMI-nya atau salah mungkin pengangkutnya?
Pengangkutnya, ya. Betul.
Soalnya dibuang di pinggir jalan gitu kan.
Iya, benar.
Kita belum tahu nih nanti kelanjutan kasusnya kayak gimana. Cuma intinya memang pada akhirnya penghasil telah penyimpanan, pengangkutan, pengolahan atau penguburan atau penimbunan seperti itu. Jadi tahapannya banyak. Dan itu semuanya wajib, istilahnya. Makanya limbah B3 ini diatur dengan sedemikian rupa, cukup ketat, karena memang secara dampak bagi lingkungan cukup tinggi. Namanya juga B3 ya, bahan berbahaya dan beracun.
Bukan ini ya, bukan bintang biasa.
Bukan bintang biasa.
Ya, itu kan judul yang kemarin.
Oh iya, sumpah.
Ya kan, ketahuan ini, dan kamu bukan pendengar setia Polici berarti.
Loh, kan aku bintang tamu setia. Aku sudah mendengarkan aku podcast, ya enggak? Ya kan. Logikanya.
Oke, sebuah pembelaan yang tidak perlu ya sebenarnya ya.
Yes. Aku belum download Spotify anyway, soalnya aku
enggak tahu. Jangan pakai gitu, dan ini nanti diupload di Spotify.
Oh gitu. Nggak, Spotify paling bagus kok. Aku cinta Spotify. Spotify nomor 1. Yes. Nanti kalau di YouTube, bilangnya YouTube nomor 1.
Kamu udah mirip-mirip sama ini.
Sama siapa? Jadi deh. Lah, aduh. Jokesnya jangan nanggung, Li. Dikit lagi loh itu. Aku udah siap-siap ketawa loh. Terlepas dari hasilnya.
Kamu mirip-mirip sama kepala daerah, enggak?
Oh gitu. Kepala... Oh iya sih. Ya.
Kalau kepala daerah ya memenuhi janji lah, enggak mungkin.
Oh iya. Siap.
Enggak mungkin kan ngomong janji manis ke sini beda, sini beda.
Enggak mungkin. Semua hampir enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Mulia kok.
Dan. Oke, kita harus saving our career dan.
Oh iya. Aman.
Oke. Tadi ada tahapan pengolahan ya, itu aku mau nambahin dikit di pasal 17. Di permen yang sama itu, pengolahan itu bisa dilakukan oleh penghasil dan pengolah. Jadi benar yang sama kayak kamu ceritain tentang transporter atau pengangkutan tadi. Jadi penghasil itu boleh melakukan pengolahan. Kalau misalnya dia tidak tidak mampu, maka dia pakai jasa pengolah limbah B3 dari eksternal. Tapi satu hal yang membedakan adalah kalau penghasil dia melakukan pengolahan sendiri, itu banyak metodenya. Tapi memang garis besarnya itu pasti pengolahannya secara thermal. Secara thermal.
Apa tuh
penghasil? Thermal itu yang biasa kita naik bis itu loh, dan
terminal.
Iya.
Jauh anjir. Beda ini, cuma cuma
beda i sama n doang.
Biasanya tuh Aris
banget itu.
Iya sih, tapi beda jumlah li, agak aneh gitu.
Kalau penghasil dia tuh bisa menggunakan 4. Ada autoclave tipe alir gravitasi dan atau tipe vakum, ada gelombang mikro, ada iradiasi frekuensi radio dan atau pakai insenerator.
Apa itu
cuman
iradiasi, apa itu iradiasi frekuensi?
Aduh.
Itu terdengar kayak asmara telah terkalibrasi.
Terkalibrasi.
Frekuensi.
Tidak lagi populer loh. Dan itu lagunya. Kalau aku sih suka sama liriknya, sumpah.
Bagus kok emang liriknya.
Hah, bagus. Kenapa sih orang-orang enggak suka?
Gak
keren
tahu.
Loh. Puitis loh itu. Kayak aku tuh enggak pernah kepikiran untuk mengkalibrasi asmaraku. Paham enggak sih?
Lah iya. Dan beneran kayak aku enggak tahu kenapa orang-orang bisa tidak tahan dengan lirik ini, but at the same time mereka mendengarkan banyak lirik. Ya, bukan
yang enggak masuk akal.
Aku ngejudge ya, kayak lagu lagu indie ya, misalnya lagu kebanyakan lagu.
Astagfirullah. Danu, tidak boleh menyebut merek.
Oh iya benar. Ya, itu kan umum ya. Ada literally ada penyanyi nih yang nyanyiin cerita tentang mantannya dari pintu ke pintu itu biasa aja, tapi kok orang ini kayak ter-trigger banget gitu loh sama lagu.
Enggak tahu padahal menurutku juga nadanya juga enak.
Iya, baik juga.
Cakep. Berapa?
Apa ya? Tadi tuh lupa mau bilang apa, sumpah. Gue pengen bilang berambut. Nah, banyak berambut.
Oh, berambut. Ya. Ya jangan sampai kan yang nyanyi Ahmad Dhani.
Oh iya. Oke, lanjut. Kok agak out of topic ya? BTW serius nih iradiasi frekuensi toh?
Iya. Aku gak tahu iradiasi frekuensi apa. Oke, ini jadi PR nanti
Googling.
Next podcast aku cari iradiasi frekuensi radio.
Main asal sebut ini aja. Parah.
Enggak. Itu kan aku cuman bacain pasal di PP, Danu.
Oh, itu pasal di PP.
Iya.
Oh, ya Googling,
itu pasal di PP.
Kayak kali, ya kalau apa.
Ini aku setelah googling, jadi iradiasi frekuensi radio itu dilakukan pada temperatur lebih besar dari 90 derajat Celsius.
Oh, okay. Masih tetap nggak paham sih itu apa alatnya.
Nggak paham cuma, kan? Okay. Iya.
Tapi intinya ada 4 tipe itulah ya istilahnya.
Ya, 4 tipe itu ketika itu yang mengolah adalah penghasil. Cuman ketika dia tidak mampu untuk mengolah itu, dia harus dengan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini enggak boleh pakai yang 3 awal. Yang pihak ketiga ini cuman boleh pakai insenerator untuk melakukan pengolahan termal gitu bedanya. Jadi kalau kita lihat kayaknya PMI ini pakai pihak ketiga ya untuk melakukan pengolahan limbahnya. Jadi harusnya tidak berceceran di TPS gitu ya Dan ya.
Iya,
tapi
itu
memang
parah.
Harusnya ya di insenerator karena emang dia infeksius. Ya benar, untuk mematikan patogen atau vektor-vektor penyakitnya itu mungkin.
Ya, insenerator kan bisa nyampe hampir 1000 derajat loh, biasanya suhu operasional.
Iya, betul.
Suhu operasional kan mungkin ya tergantung limbah, cuma kadang-kadang kan biasanya kalau nggak 800-900 derajat.
Iya,
gitu.
Betul. Jadi minimal 800 kan, cuman untuk infeksius itu 1200 kalau nggak salah.
Iya, lebih tinggi malahan ya. Jadi memang memang ya intinya nggak main-main lah nih kalau soal limbah medisnya emang cukup. Cukup berbahaya lah ya, makanya juga apalagi kan kemarin mungkin karena COVID juga lalu, jadi orang mungkin lebih concern kan soal kesehatan. Makanya memang insenerator ini mungkin juga jadi salah satu alat untuk mengolah lah ya, kasarnya mengolah limbah medis ini, terutama yang COVID.
Kamu ada pesan-pesan untuk anak muda zaman sekarang nggak?
Anjir kok jadi kesan sama anak muda, emang aku udah tua ya?
Enggak, maksudnya sesama anak muda.
Oh gitu, ya aku udah tua sih.
Iya.
Pesan apa ya? Jangan pakai narkoba.
Narkoba infeksius loh, itu jarumnya ya?
Oh iya, makanya jangan. Oh, kalau pakai jarum buat nyuntik jangan ganti-ganti ya, satu-satu.
Jadi jangan narkoba atau jangan nyuntik-nyuntik.
Aku nggak boleh bilang, aku nggak boleh bilang narkoba. Ya. Aku bilang jangan narkoba. Tapi kalau pakai jarum suntik, jangan ganti-ganti.
Kalau kepepet maksudnya.
Jangan, kalau kepepet jangan, mending nggak usah.